Herra forseti, þegar það kemur að valdbeitingaheimildum lögreglunar að það séu leynilegar, því það almenningur getur ekki veitt lögreglunu aðhald í beitingu þeir og hvers vegna skiptir það máli. Ég get nefnt dæmi. Þegar ég var að mótmæla mannréttindabrotum íslenskra stjórnvalda gangvart Falun Gong meðlum á sínum tíma þegar þeir komu til landsins, við komum forseta Kína, sjengsi mín. Þá voru við félagarnir fjórir handteknir á geysisvæðinu og settur upp í bíl og var spurðis þráspurðum hvers vegna erum við handteknir. Við fengum engin svör. Fyrir eftir að hafa spurt átta eða nýju sinnum að þá svona hlógu lögreglumennir svolítið í bílnum og sögðu þetta er ekki bandarísk bíómynd. En þeir vissu greinlega ekki, sem við vissum, að stjórnarskráin segir það verði að upplýsa fólk hvers vegna það sé handteki. Hefðu við vitað það að við vissum þetta þýtti að við fórum í mál gegn lögreglunni sem við unnum fyrir héraðsdómi og létum það fé sem við fengum, eða ég gerði það allan að renna til Amnesty International, þá var það tilgangur með þessu öllu saman, að vernda mannréttindi og gagnrýna misbeiting á þeim. En sjáðu þið, við hefðum ekki farið af stað með neina kæru, nema það að við þekktum hvar mörkin, hvað þetta varðaði á valdbeitingu lögreglu var. Við vissum að í stjórnarskránni þá var lögreglan að brjóta lög, hún var að brjóta stjórnarskránna. Vísinni valdbeitingu. Það er svo mikilvægt að almenningur geti haft aðhald með þeim sem fara með framkvæmdavaldi og löggjafarvaldi og dómsvaldi og sérilagi þegar framkvæmdavaldi er að beita ofbeldi sem það þarf vissulega og réttilega að gera við vissa kringumstæður. En sérilagi þá er mikilvægt að almenningur viti hvar mörkin eru og geti veitt það aðhald.
Til málstökur háttur til 10. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Valur Björnsson.